God formiddag. Det er dejligt at være sammen med jer igen. Det er, altså der er mange, rigtig mange gode ting at sige om Odense. Det dårlige det er, at det er lidt langt væk fra Holbæk. Så jeg vil sige, at det var fantastisk vejr på Sjælland. Det med sne og sådan noget, det kom først herover. Men det er dejligt at være sammen med jer, og nogen skal jo bære det lod at være stedet, hvor det sneer. Jeg tænker, at den måske også er røget til Sjælland nu. Nu må vi se, når jeg kommer hjem. Jeg vil gerne begynde et sted, hvor jeg vil fortælle om, at det er noget tid siden, jeg oplevede det her, men det sker sådan fra tid til anden, hvor jeg havde sådan en form for mareridt. Er der nogen, der nogensinde har sådan en mareridtsagtig drøm, som I kan huske bagefter? Og det er ikke, når jeg spørger, så er det ikke for, at I skal fortælle det. Og det var ikke fordi, jeg havde sådan en meget skræmmende eller meget sørgelig mareridt. Det kan man jo godt have, hvor der er noget. Men jeg havde sådan et mareridt, der handlede om, at jeg bare ikke kunne finde mine bukser. Og det vil sige, at jeg var nødt til at gå rundt uden bukser på. Og jeg kan huske fra, da jeg var yngre, og da jeg ledte lovsang, at der havde jeg også den slags mareridt, hvor jeg endte med at skulle lede lovsang uden bukser på. Og i drømmen her, sidst jeg drømte den, der var det ikke, jeg skulle lede lovsang, det er også lige meget, men der kan jeg bare huske, at jeg skammede mig over at gå rundt uden mine bukser på, både når jeg mødte mennesker, som jeg kendte, men især når jeg så skulle prædike eller være til et eller andet møde, som drømmen også indeholdt, som jeg så skulle klare uden bukser på. Og jeg er jo ikke, nu skal jeg ikke gå sådan... en fuldt ud frøjt på den her, og så sige, at det betyder rigtig meget. Men måske så handler det om, at vi har jo sådan en eller anden form for menneskelig skam over ting, en urskam. I hvert fald, når vi læser om Adam og Eva i paradiset, så første gang, de egentlig skammer sig, jeg ved ikke, om I kan huske historien, det er efter, de har spist æblet, og de finder ud af, at de er nøgne. Og så kommer Gud vandrende i haven, og så ser de lige pludselig, hov, jeg mangler der noget der. Og nu ved jeg godt, at tøj tjener andre formål end blufærdighed. Og det, der er også nogle praktiske ting, især på den her tid af året. Og jeg tænker også, at det her med blufærdighed kan handle om meget mere end tøj. Jeg tror egentlig, det er noget, som gælder os alle, og det er noget af det, som jeg godt vil tale en lille smule om i dag. Og jeg tror for os alle sammen, og igen, jeg vil gerne sige, at det bliver ikke en bekendelseshandling, hvor nu skal I stille jer op lige om lidt og fortælle det, I skammer jer allermest over. Men jeg tror alle sammen, vi godt ved, at der er ting, som vi gør, eller som vi tænker, som vi helst ikke vil have ud i det åbne. Ting eller ting ved os selv, som vi egentlig helst undgår, at andre finder ud af. Som vi vil have det dårligt med, hvis det blev afsløret. Hvis det ligesom var kendt for alle. Og jeg vil bare lige begynde, fordi når man siger det sådan, så er det altid godt lige at vende det ind mod sig selv. Så jeg vil begynde med at fortælle en af de ting, som jeg synes er pinlige at fortælle. Og jeg går selvfølgelig heller ikke helt ned i dybden, men det er sådan en ting. Og en af de pinlige ting, der kan være ved at være forkynder, det er, at man har fortalt det før. Det håber jeg ikke, jeg har. Det vil være rigtig pinligt. Så er det dobbelt pinligt, det jeg siger. Men jeg har det sådan, at når jeg en gang imellem, og der vil jeg sige, at lige for tiden er det en sjælden gang imellem, er ude at løbe en tur, så er jeg en af den slags mennesker. Vi bor lige ved siden af noget, der hedder Fælleden. Det er sådan et godt område. Men så er der ikke rigtig mange mennesker, men når jeg så kommer i nærheden af nogle mennesker, så sætter jeg lige tempoet op. Så indtil jeg er forbi. Jeg sørger for lige at rette ryggen godt. Tager et par dybe indåndinger, så det ikke lyder som om, jeg er ved at brække mig af at løbe. Men når jeg så kommer forbi dem, så når jeg sådan er på behørig afstand, så kan jeg så ligesom sænke tempoet til det, jeg egentlig magter. Fordi jeg ikke ønsker at se, jeg ønsker ikke, at de skal se, hvor langsomt jeg egentlig løber. Jeg ved godt, det er lavt. Når jeg fortæller det til min kone, så tænker hun, at det er meget pinligt et eller andet sted. Det kan hun ikke rigtig forstå. Og det skal siges, at jeg løber faktisk hurtigere end hende. Men hun vil så bare gerne stå ved hendes tempo, kan man sige. Der kan være mange flere ting, eller der er mange andre pinlige ting i mit liv, som jeg vil skåne jer for. I den her tekst, som vi skal læse sammen lige om et øjeblik, der møder vi en kvinde, som er ude at hente vand ved en brønd uden for byen. Og hun gør det midt på dagen, hvor varmen er allerværst. Det er ikke noget, vi har det så nemt ved at forholde os til her i Danmark, men de af jer, der har været i udlandet og prøvet, hvor når det er rigtig varmt, sådan måske 40 grader varmt, så ved man, det er et dårligt tidspunkt at lave noget, der kræver noget, fordi man kommer ganske enkelt til at svede sindssygt meget. Så derfor, når vi møder hende, så møder vi hende på et tidspunkt, hvor hun er ude på det unormale tidspunkt at hente vand, også fordi man kan godt have brug for vand før midt på dagen. Men hun går altså ud midt på dagen, og hun er der alene, fordi det er et dårligt tidspunkt. Og det mest sandsynlige, uden at vi kan vide det med 100% sikkerhed, men det er, at hun simpelthen har haft så meget at skamme sig over i livet, at hun helst ikke ville gå ud til brønden, mens alle de andre kvinder var der. Fordi så ville snakken gå, så ville hun måske blive set ned på, måske ville der komme dårlige kommentarer. Så hun tager altså ud på det værste tidspunkt, fordi der var størst chance for, at hun kunne være der alene og ikke skulle møde andre mennesker. Og hun har højst sandsynligt vidst, hvad de andre tænkte om hende, og at de nok også ville komme til at italesætte det. Der var noget, hun skammede sig over. Derfor ville hun gerne undgå dem. Og vi læser, for det står i Johannes evangeliet, kapitel 4, vers 5-26. Det er et lidt længere stykke, men det er egentlig en rigtig god fortælling, som jeg lige tager i dens fulde længde lidt, og så må I leve med det. Jeg synes altid, det er godt at læse fra Bibelen. Det kan noget. Der står sådan her: Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende: hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham: herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende: enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham: herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende: gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede: jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende: du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham: herre, jeg ser, du er en profet. Vor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende: tro mig, kvinden, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer for jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, en tilbeder faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham: jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende: det er mig, den, der taler til dig. Jeg ved godt, det var et langt stykke, og der er mange fantastiske ting at tage med fra det her. Man kan faktisk læse endnu videre, fordi det er et spændende stykke. Det gør jeg ikke, for det var langt nok, synes jeg. Og det er ikke så vigtigt i forhold til det, som jeg vil pege på i dag, som handler om det her med skammen, som kvinden oplever, og så mødet med Jesus, hvor hun får lov til at drikke eller få del i det liv, som Jesus har til hende. Så vi tager ligesom kvindens vinkel på det her. Som jeg sagde, så kommer hun ud til brønden i håb om at være alene. Og jeg tænker, at da hun så kommer uden for byen og ser, der sidder faktisk en ved brønden, så har hun været lidt ærgerlig over, nu når hun har ventet til det var allervarmest, til det allermest nederen tidspunkt. Hun er måske allerede begyndt at svede, fordi hun bærer hendes krukker. Så er hun lidt ærgerlig over, at hun ikke er alene. Heldigvis så opdager hun, da hun kommer lidt tættere på, at hun ikke kender ham. Og han ligner en jøde. Og så tænker hun, det er godt. Så vil han nok ikke henvende sig til mig, fordi han er jøde, jeg er kvinde. Men det viser sig jo, at det er Jesus, så han gør det alligevel. Og den, deres samtale, som de har der, den udvikler sig til fra Jesus, der er almindelig, menneskelig, tørstig efter vand, til at blive til en samtale omkring liv og tro. Og selvom det i løbet af samtalen viser sig, at Jesus jo er en profet, han er også mere end det, men han profetisk kender hende, og han kender til det, som hun skammer sig over. Altså det her med, at hun har haft 5 mænd, og nu lever sammen med en mand, som hun ikke er gift med, så er der ingen fordømmelse hos Jesus. Selvom Jesus han kender det, som er hendes dybeste problem og hendes dybeste skam, det der tynger hende allermest, så tilbyder Jesus hende samme mulighed som alle andre for at komme og bede om levende vand hos ham. Han kender det hele. Han kender alt, hvad hun prøver på at skjule. Men han tilbyder det samme. Og nu kan det godt være, at der er nogen, der tænker, hvordan kan det være, at hun skammer sig over at have 5 mænd, og nu lever sammen med en, hun ikke er gift med. Er det sådan særligt skamfuldt? Det må da være mere skamfuldt at være en af dem, som prøver på at foregive at løbe hurtigere, end de i virkeligheden gør. Den slags forkastelige mennesker. Det er jo vigtigt at tage det i konteksten. Det er 2.000 år siden, og det er i Mellemøsten, hvor kvinder jo ikke havde mulighed for at sørge for sig selv uden en mand. Manden var ligesom garantien for både familiens overlevelse og for kvindens overlevelse. Og oven i det, så det her med at have mange mænd, altså have været gift flere gange, det har hun været, fordi hun simpelthen ikke har været god til det, som var det vigtigste for hende at være. En god hustru. Nu ved jeg godt, vi taler om datidens normer, så det er ikke fordi, jeg vil prøve på at pege på, at det er sådan, det bør være. Men det var sådan, det var. Så hun er simpelthen ikke lykkedes i det, som er det allervigtigste at være god til som kvinde på det tidspunkt. Det her med at blive skilt, det er jo noget andet i dag. Ikke at det er nemt eller let, men man er stillet meget bedre, end man var dengang, både som mand og kvinde. Hende vi læser om her, hun var altså i en helt vildt dårlig situation. Det var en forfærdelig situation. Hun var ikke bare blevet skilt fra 5 mænd, men der var 5 mænd, der havde forkastet hende. De har simpelthen tænkt, den sovs du laver, det du leverer som hustru, det er ganske enkelt ikke godt nok. Og det kunne faktisk godt være sådan, altså der var faktisk en diskussion mellem Jesus og jøder på et tidspunkt, hvor de diskuterer om, hvad der er grund nok til at blive skilt. Og der var den ene fløj held til, at hvis man lavede dårlig lam, så var det ud af klappen, ikke? Så hvis ikke man kunne lave mad. Men hun er blevet forkastet 5 gange. Der er 5 mænd, der har prøvet at være gift med hende, for at se, om hun dog ikke kunne gøre bare en hæderlig hustru. Hun lykkedes ikke. Og så de lader sig skille fra hende. Og det med at lade sig skille i dag, det foregår jo med nem idé, tror jeg nok, og sådan noget. Altså man kan gøre det forholdsvis nemt. Dengang, der var jo en medgift. Så det har simpelthen kostet mændene penge at lade sig skille for den her kvinde, for den her kone. Så det var langt fra normalen. Det, den situation, hun var i, det er så langt fra normalen, så det næsten ikke burde være muligt. Og hun har formentlig været den eneste, som hun selv kendte til, den eneste, hun nogensinde havde hørt om, der havde været igennem så meget forkastelse. Hun har helt sikkert ikke kendt, eller højst sandsynligt helt sikkert, og det kan man ikke sige, men altså, det er meget sandsynligt, at hun ikke har kendt nogen andre, som har været så dårlige som hende. Og selvom hun ikke havde postet det på sin Instagram eller Facebook-account, så vidste alle i landsbyen det, fordi det vidste man. Og der var ingen, der regnede hende for noget, fordi hun formåede ikke engang at være en god hustru. Hun kunne ikke være en hustru, som nogen mænd gad have. Hun var ingenting. Hun var intet værd. Og det var en kæmpe byrde, som hun skammede sig over. Hun kunne ikke gøre det godt nok til, at der var nogen mand, der kunne holde hende ud som ægtefælle. På den måde var der ikke nogen Hun kunne ikke få en mand, som kunne opretholde hendes liv, og derfor levede hun sammen med en mand, som hun ikke var gift med, for dog at overleve. Så bare det her med, at Jesus han henvender sig til hende, bare som samaritansk nationalitet, som kvinde, og så oven i købet med et liv, som alle så ned på, og indgik i den her normale og ligeværdige samtale med hende, det var kæmpestort for hende. Det har hun formentlig ikke prøvet i årevis. Og så er det sådan, at Jesus oven i købet, på trods af, at hun ikke har ret meget succesfuldt at pege på, på trods af, at Jesus han kender dybet af hendes skam, dybet af hendes problem, så hindrer det ikke Jesus for at tilbyde hende det levende vand. Få lov til at opleve, hvad det er, Jesus han kom for at give. Og han fortæller, hvem han virkelig er, at han er Messias, Kristus. Og hvis man læser historien videre, så kan man læse, at det vender op og ned på alt i hendes liv. Det bliver hjemmearbejde, hvis I vil det. Men i hvert fald så bliver hendes liv fuldstændig forvandlet i mødet med Jesus. Der står, at hun løber ind til byen, hvor hun fortæller alle om det, hun har oplevet. Samme kvinde, som er taget turen ud til brønden midt på dagen, hvor hun kampsvedt og hvor det var dybt besværligt for at undgå noget menneske. Hun løber ind til byen for at fortælle alle, for at opsøge alle og fortælle. Der er en stor forvandling i hendes liv. Så hendes liv bliver forvandlet i mødet med Jesus, ligesom alle andres liv også bliver forvandlet. Det gælder jo også vores liv, at vores liv bliver forvandlet i mødet med Jesus. Og det, der er sådan er særligt interessant i det her, det er, at Jesus han møder hende med fuldstændig samme omsorg, samme kærlighed, samme frelse, samme mulighed for relation med ham, selvom han afslører hende. Selvom han fortæller, at han kender til alt det, alle de ting i hendes liv, som hun skammer sig over. Alt det, der er det aller værste, som hun ikke ønsker hverken at tænke på eller tale om, det som hun ønsker måtte være helt anderledes i hendes liv. Og det faktisk er netop der, hvor hun er afsløret, der hvor der ikke er noget skjult, der hvor hun ikke længere kan gemme de skamfulde ting væk. Man kunne sige, at der hvor hun står i livet, uden at kunne finde sine bukser, det er der, at relationen med Jesus opstår for hende. Det er der, Jesus kommer helt tæt på hende. Det er i det øjeblik, at der sker en stor forvandling. Og det, der er helt fantastisk ved det, det er, at det gælder jo ikke kun for den her samaritanske kvinde ved Sykars brønd. Det er det samme for os alle sammen. Lige meget hvad det er, vi skammer os over i livet. Og igen, det bliver ikke en bekendelseshandling, hvor vi lige om lidt skal op og fortælle det værste i vores liv. Men måske ville det være en god idé at fortælle det til Jesus. Ligegyldigt hvad det er, vi skammer os over. Det, som vi bare ikke er stolte af, det vi helst ikke vil have, at nogen kender til, eller i hvert fald så få som overhovedet muligt. Det kender Gud jo godt. Det kender Jesus jo godt. Og det, der er fantastisk, det er, at han behandler os ikke anderledes, fordi der er ting i vores liv, vi skammer os over. Han kommer ikke til os med mindre kærlighed, med mindre frelse, med mindre noget som helst, fordi vi har ting i vores liv, hvor vi er en fiasko, og hvor vi ønsker, at andre bare ikke må vide det. Man kan sige, at Jesus han kommer tværtimod netop til os der i de øjeblikke eller i de områder, hvor vi skammer os, hvor der er noget, vi oplever som fiasko. Det er der, hvor vi lader os afsløre Jesus. Også i de her ting, som vi virkelig ikke ønsker skal afsløres, at relationen med Jesus vokser. Han møder os altid med nåde og kærlighed. Og vi går altid forvandlet fra sådan et møde med ham. Jeg tror egentlig ikke, det er meget anderledes i relationen med alle andre mennesker. Dem, der elsker os mest, og vi føler mest tryghed og tillid til, de kender os mest til de skamfulde ting i vores liv. Men der, hvor vi en gang imellem overfor mennesker kan blive nervøs for, om de virkelig kan tåle at høre hele sandheden om, hvem vi er, om ikke der kommer et tidspunkt, hvor de vender os ryggen, så er det anderledes med Jesus. For han møder os altid med noget og kærlighed. Han ændrer sig på ingen måde, fordi han kender alt det her. Og det er jo ikke fordi, at Jesus han er uinteresseret i at hjælpe os med de ting, som vi ønsker at holde skjult. Fordi det kan jo være ting, som ødelægger vores liv og som gør vores liv mindre. Han er ikke uinteresseret i den forkastelse, som vi må opleve, eller mindre være. Den skam, som vi kæmper med, eller hvad det måtte være. Det bekymrer ham selvfølgelig. Han begynder bare et andet sted. Og det gælder både for kvinden, vi læste om, og med os. Han begynder der, hvor vi forstår, at vi kan komme til ham, uden at være blufærdige. Vi kan komme til ham, uden bukser på, kunne man sige. Vi kan komme til ham, uden at vi behøver at skjule os. At vi behøver at finde figenbladet, som Adam og Eva gjorde. Vi behøver ikke skjule os, vi kan komme til ham, helt som vi er. Både med det, vi glæder os over, det, vi er stolte af, men også med de her ting, vi er kede af, de ting, vi skammer os over, de ting, som vi ikke ønsker, at andre skal vide om. Fordi hans nåde, hans kærlighed, hans godhed, alt hvad Gud er, det bliver ikke mindre over for os, når vi kommer helt, som vi er. Tværtimod, så bliver relationen til Jesus styrket, når vi kommer og tør være helt, som vi er. Måske kan man faktisk sige, at relationen, den dybe relation med Jesus, er måske ikke engang rigtig mulig, uden at vi netop kommer helt, som vi er. Fordi Gud, han er ikke interesseret i vores pæne overflade. Han er ikke interesseret i vores Instagram-jeg. Han er ikke interesseret i at se os igennem et filter. Han længes efter at se os helt, som vi er. Det er virkelig os. Også det, som vi skammer os over. Også det, som vi ikke ønsker, at andre skal vide. Så den her historie om kvinden ved Sykars brønd fortæller os, at der er noget særligt i relationen med Gud, midt i det, som vi skammer os over. Og det er jo fantastisk. At noget af det, som er det aller værste i vores liv, der kommer Gud til os på en særlig måde. Der er en mulighed for, at relationen med Gud kan vokse på en måde, som den ikke ellers kan. Og vi kan i hvert fald sige, at den samaritanske kvinde fik et livsforvandlende møde med Jesus, netop på grund af hendes skam. Hun havde faktisk slet ikke mødt ham, måske. Jesus havde jo faktisk placeret sig uden for byen. Han gik ikke ind i byen, men fordi hun skammede sig. Fordi hun kom ud på det tidspunkt. På grund af det, der var skidt i hendes liv, det hun ønskede at holde skjult, der møder hun Jesus, og det bliver en livsforvandling for hende. Og det er jo bare fantastisk, at selv det, som vi er mindst stolte af, det som vi synes er det aller værste i vores liv, at også det har potentiale til det allerstørste, til at vi kan få del i det levende vand, som Jesus giver os. At vi kan få del i relationen med ham. Det, som vi skammer os mest over, det kan føre til en dyb, inderlig relation med Gud. Så det er vores mulighed, at vi behøver ikke gemme os. Vi behøver ikke skamme os, men vi kan lade os afsløre af ham, som altid møder os med noget og kærlighed. Amen. Jeg vil bede lovsangerne om at komme op, og så vil jeg bare lige bede en bøn. Kære far i himlen, tak fordi, at det du har til os, det er fantastisk og godt. Og tak fordi, at det ikke kun er noget, der gælder i de områder af vores liv, hvor vi er stolte af os selv, hvor vi synes, det går godt. Men tak fordi, at vi kan komme til dig helt som vi er. Også med det, som vi skammer os over, det som vi oplever som nederlag, det som vi oplever som forkastelse, eller hvad det måtte være, Gud. At også der behøver vi ikke gemme os for dig, men vi kan tage det hen til dig. Vi kan løfte det frem for dig. Og midt i det her, der møder du os her. Der udvider du vores relation med dig. Der kan få lov til at møde dig og få lov til at opleve, at du forvandler liv. Og Gud, du kender os hver især. Du ved, hvad det er for nogle ting, som er træls i vores liv. Du kender de ting hos os, som vi bare ønskede langt, langt væk. Du kender de ting i os, som vi helst ikke vil tale for meget om. Det, som vi helst ikke vil have andre kender til. Og Gud, vi ønsker også bare at bringe det frem for dig nu. Herre, du må få lov til at møde os der med din kærlighed, med din nåde, med din forvandling. Ikke bare nu, men også i det liv, der ligger foran os. I Jesu navn. Amen.